5. ágúst 1971, Björn Jónsson, bóndi á Kóngsbakka í Helgafellssveit.
Já, þú varst að segja mér sögum hvað mér í kljá.
Já, það var bóndið þetta frá Jónsnesi, sem Guðmundur Bjarnarsson. Hann fekk hann að slægur og hann var varaður við að slá þennan álaga blett, en hann sló hann nú samt. Og hann varð og hirti heið og ennum veturinn að þá misti hann stambæra kú og hálffjöldorði naut sem fóru kvortveggja af slýsförum og því var kent að hann sló þennan blett. En það sem var nú eiginlega merkilegast við þetta var það að hann átti nokkuð eftir að þessu heiði veturinn eftir. Og þá greip hann til að nota að þessu heiði því að hann Guðmundur, hann hafði alls ekki trú á svona sögnum. En þá vildi svo til, veturinn eftir, eftir hann fór að gefa þetta heið, þá misti hann þriðja nautgripin. Og þá held ég að hafði ekki verið notað meira þessu heiði. Og hann sagði það, Guðmundur, eftir þetta að það verið náttúrulega ekki að marka þessar sagnir, en hins vegar væri alveg óþarfi að vera að slá svona bletti, það skipti ekki máli. Og hann gerði það ekki eftir það.